Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Менску затрыманы адміністратары апазіцыйных груп у сацыяльных сетках ВКонтакце. 19-ы дзень нараджэння адзначае Александр Лукашэнка на прэзідэнцкай пасадзе. Пасольствы Беларусі ў Стакгольме і Швецыі ў Менску спынілі працу.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 23 гадзіны. У студыі навінаў Таццяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Амбасада Швецыі ў Менску сёння цалкам спыніла працу, аналагічныя дзеянні зробленыя і беларускім бокам. Цяпер інтарэсы Швецыі ў візавых пытаннях у Беларусі прадстаўляе амбасада Эстоніі. Беларускі амбасадар у Кіргістане Віктор Денісенка выказаў сумнеў у тым, што Джаныбек Бакіеў, брат Курманбека Бакіева, быў сфатаграфаваны ў Беларусі. Пра гэта дыпламат заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Бішкеку. У Тэхіране праходзіць саміт руху недалучэння. У ім бяруць удзел лідары амаль 30 краінаў, недалучаных да буйнейшых васкова-палітычных блёкаў. Госць саміту, генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун, у сваёй прамове адзначаў непрымальнасць правакацыйнай рыторыкі Ірану адносна Ізраілю, а таксама закрануў праблему ядзернай праграмы Ірану. Духоўны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі ў сваім выступе заявіў, што Іран не імкнецца атрымаць ядзерную зброю, але пакідае за сабой права на працу ў сферы атамнай энергетыкі. Асноўнае пытанне ў парадку дня – сітуацыя ў Сырыі. Плануецца стварэнне адмысловай групы па Сырыі з удзелам прадстаўнікоў Ірану, Егіпту, Венесуэлы і Іраку. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун сказаў:
«Крызіс у Сырыі пачаўся з мірных дэманстрацыяў, на якія ўрад адказаў жорсткімі рэпрэсіямі. Цяпер мы сутыкнуліся з пагрозаю доўгатэрміновай грамадзянскай вайны, якая разбурыць уласцівую Сырыі камбінацыю этнарэлігійных супольнасцяў».
У часе выступу на саміце ў Тэгеране прэзідэнт Егіпту скрытыкаваў рэжым сірыйскага прэзідэнта і заявіў, што салідарнасць з барацьбой сірыйскага народу за свабоду і справядлівасць – маральны абавязак сусветнай супольнасці. Дэлегацыя з Сырыі абурылася гэтымі словамі і пакінула залю паседжанняў. Іран выступае супраць замежнага ўмяшальніцтва ў Сырыі. Тым часам сірыйскія паўстанцы заявілі сёння, што паўночна-заходняй правінцыі Ідліб яны збілі знішчальнік урадавых вайскова-паветраных сілаў. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch звінаваціла сёння сірыйскія ўлады ў абстрэлах цывільных жыхароў места Алепа. У момант абстрэлаў людзі стаялі ў чарзе па хлеб. У Алепа, дзе даўно не перасціхаюць баі, бракуе харчавання. У часе перамоваў у Пекіне з канцлеркай Нямеччыны Ангелай Меркель старшыня КНР Ху Цзіньтао выказаў гатовасць Кітаю больш інвеставаць у дзяржаўныя аблігацыі краінаў еўразвязу. Канцлерка падзякавала кіраўніцтву Кітаю за канструктыўнае стаўленне да цяперашніх эканамічных праблемаў Еўропы і заявіла аб наяўнасці ў еўрапейскіх краінаў абсалютнай палітычнай волі, накіраванай на захаванне еўразоны. Улады штату Луізіана ў США сёння загадалі неадкладна эвакуяваць каля 60 тысяч чалавек з ваколіцаў дамбы Танге-Пахуа ў суседнім штаце Місісіпі ў сувязі з пагрозай паводкі ў выніку трапічнага шторму Айзек. Існуе пагроза, што дамба можа не вытрымаць націску вады з бліжэйшай ракі. Вы слухаеце?